күн ақшы болсын. Құрметлі жамауат, Малқар халқыны сейірлік, белгілі адамларының үсілерінен үлкерле деген кезілі бері өзіні башылайбыз. Студияға біз күн сайын харбір башқалача ішлерін толтырырға, жаша отырмышларын бардырырға тенген адамларын чақырабыз. Алай аланы бір еншіліклері де барды. Ала чынтты фахмулы адамладыла. Жаша ұзыны көп түрлі жанына, кеслерін ол фахмуларына көре, игі шартылақ қоша келеділе. Бүгіна микрофон алына Эльбрус районы музейінің таматасы Эттезіліяны Фатиматны чақырған біз. Жуық бол, Фатимат.
Сау бол, оғыз.
Фатимат, музей қалай құралған еді, қалай ішлейді?
Эльбрус районы музейі 2002 жылда Тырнаус шахарны маданият үйінде ачылған еді. Ол музейні құралғанына бізні культура жаныбыла ішлеген адамыла көп қиын салған еділі. Нектегенде 2000-ші жылда бізде ұрқы келгенінде Тырнаус шахарны музейі чачылған еткен еді. Екі жылын ішінде ба бізні тарықы бізні көгіштікен амалла болмағалай тұрған еді. Сонра жаңыдан музейіне ачарға керекті деген Мұрат бұла, ол заманда культураны бөлімінің таматалық еткен Мұрат Чаланы, Лютмиланы көлленгені біля бүттеу ішчіледі қатышып, музейіне алай құраған әлі. Аны ішіне көп қиын, әнші қиында салған Хажиланы Раиса болғанды. Айтқанымче, 2002 жылда ба, март айында ол музей құралып, екі залда экспонатлардан толып алай ачылған еді. Аннан сонра да ішіле тоқтамай барып тұрған әлі. Бір жылдан сонра ба музейге дағды екі көрмечі зал ачылып, бұ сағатта ба анда 4 көрмечі зал барды. Ол залада бізіне таулы милетіне тарихын көгіштіген белгілі адамлары бізні сүнінде хапар біл чамалла болған экспозиция барды. Аннан сонра Тырнаус шахарны тарихын жарсуға шөнді ішлемей тұрған комбинатыны, ішчілеріні үсіннен де білірча, сонра бізіне районны әншілігін көгіштіген таулада болған байлығы бізінде көгіштіген аллай залы бізде барды. Бір залы бізе ұлы ата жұрт ұрышта жігітліге етіп, қорламыны келтірге болышқан жерлеш адамлары бізіні үсіннен де толы хапар білірча амалы болған залды. Аннан сонра ба кесігіз білгеннен бізіне әрі сейірлік табиғатымыз барды. Көп түрлі ағачлада, жануарлада барды. Сонра бізіне районда орналған ол табиғатында, жануарларында сақлар амаллайты байланған Миллет парк барды. Ма ол затларында көгіштіген аллай залымызда барды.
Музей районны культура арасы да дерге болдық мұды, Фатимат?
Болықты. Нектегенде бізне музейде бір-бір адамла алай суналла. Музейде анда салынған экспонатларға келіп, қарап, сонра бір кесек хапарға да тыңлап кеткеннен сонра бір зат етілмегенше суналла. Алай музейіне іші аныбла тоқтап қалмайды. Біз музейде көп түрлі жұмышла толтырабыз, сонра мероприятияларды өттіребіз. Сабилетге экскурсиялы еткеннен сонра да ала милетіне адамларын да біздің тарихымыздың да толы білір үшін біз алаға оқу кружоклада ачып, анда да үйретебіз. Ала школда білімлерінен сонра да келіп, бізде де бір кесек ол школда алған білімлерін кеңертірге амаллары барды. Хар айдан 2-3 түрлі мероприятияла да өттіребіз. Алада не жаны бұлат десегіз, бізіне милет адамлары бізіні, кеслеріні, бізіні тарихыбызға, милетіні жұмышларына көп қиылары салған адамла бізіні районда бек көп түлі. Біз алабыла түбешуіле де өттіребіз. Сонра алай адамлары бізіні көбісі жарсуға ауышқан деткелі. Аланы үсіннен де адамланы есінде, аланы еткен ішлері есілерінде қалып сабилені, алада алача ие адамла болырға итінер үшін ола аллай адамларының үсінден де хапар айтқан аллай мероприятияларды өттіребіз. Аннан сонра кесігіз білесіз, шөнді бізіне белгілі жазушыларымыз бардыла. Жарсуға шөнді адамла аз оқуыла кітапында. Бізе аллай жазушыларының жаңы кітаплары шықса, алаңында чақырып, түбешуле етіп, аланы шығармашылықтарының үсінден де хапар айтабыз. Аллай жұмышларға районнан да бек көп адам қатысып, сонра аллай жұмышларын өткеніне де кеслеріні разықыларын білдірелі. Көп түрлі көрмішіле де өттіребіз. Ол көрмішіле де біз Кралны кесигиз билесиз, белгилүү байрамлары барды. Куру алаблада калмагалайын жазуучуланы, сура
суратчыланы да болот.
Суратчыланы көрүмчүлөрүн да өттүрөбүз. Ол көрүмчүлөрүн куру бизни райондо өттүрүп коймагалайын, мында Миллет музей барды, республиканы, сура жазуучуланы музей да бар да, ол ИЗО деген. Ол музейлерге да келтирип Даниэл деп бизни бир белгилүү суратланы жыйган коллекционербиз.
Хажилан
Даниэл Хау. Аны болушулугу була ол музейлерде да жылдан 1-2 көрмүчү курайбыз. Сура республикада көп түрлүү фестивалдар да болалла, кесигиз билесиз. Анда ва бизни миллетибизни жашоон тарыхында ол келген конаклар да республикадан жыйылган адамлар да толурак билери үчүн бизни музей район була бирге анда таулуу үйнү халин несин ачыкларча
жашоо турмуштары
жашайт халы ачыкларча алай экспонатлар да келтирип көрүмчүлөр да курайды.
Фатимат муратларыңызга кандайлар? Нетерге дейсиз быйыл?
Быйыл бизни муратларыбыз бек көптү. Аллах барысында толтурсун. Музей кесигиз билесиз, мен айтмай койгонма. Бизни ол Тырнаус шаардан сурада 2008-жылда көндөлөндө да көп жылланы жабылып турган музей болганды.
Беги музей доолаха
бир заманда аны аты бек айтылып турган эди. Алай Жарсууга кырал чачылган заманда ол музей да чачылып калган эди.
Зейтун Харип кураган эди аны.
Сура аны экспонатлары ва ол заманда мында республиканын миллет музей бла куралып эди. Экспонатларан дейли. Сора бір заманда ол экспонатларында көбісін бізге бергенділі. Сора Лукияланы Рашидны Хайрыннан аны тізгіні жиылып, анда да музей ачылғанды. Ол бізді музей...
Жаңғыртқанла дейсі, да?
Жаңғыртып, ол бізді филиалыбыз болғанды. Енді ба, кім біледі, анда жаланда енді су тартылып, сора ішінде да былай жылу болырча әтілімнен сыйды, бек ігі болуға еді. Аннан сора мұратыбыз, кесігіз білесіз, бұйыл бізді белгілі жұртшыбызға, Отарланы Омарға 100 жыл толықты. Музейінде ашқы мұратлары барды, ол... 100 жылдығына былай бір игі тыңғылы көрмішті етіп, сонра аны жашау жолына да, сонра аны ол фахмулы жырларына да жоралап, былай бір тыңғылы мероприятия өттіруге. Аннан сонра кесігіз білесіз, бізні районда көп түрлі фахмулы адамла, көп жанымла да болғандыла. Сағатта да жаш төлі өсіп келеді, аланы ішінде да фахмулы адамла көп түлі аладан бірі Ахматланы Мариямды. Ол жаш жазучу, кесі да бек сейірлік назмула жазады. Біз аңа да жоралап, бір іңір құрайық деп тұрабыз. Аннан сонра сізде мында радиода да көп жылланы ішілеп, қиында көп болған Гүләйләні башырды. Жарсуға ол аушқанды, кесі да мен ақылыма көре ұнтылып барады. Ануа ол мында радиода да ішілегенінен сонра да чығармалчылық іші да барды, бек әріу тап хапарлар да барды. Енді аңа да жоралап бір іңір өттіріпіз деп тұрабыз.
Кітабы бар мында аны? Кітап чыққан мәді?
Хаулай улуу түл да алай китапчык да бар. Андан сонра бизде бир кесек рукописилери да барды музейде. Андан сонра найтырыгым барды. Бизни музейибизде бек көп экспонатла барла, бек сейрлик экспонатла барла. Аланы былай карасак, бир-бирлерине 2-3 миң окуна болады.
Жыл.
Хау, маллай бир эски экспонатларыбыз барды. Бағырдан ішіленгенмі, таштан етілгенмі дейсе, сонра темірден ол жаңы темір етілініп башылаған заманнан болған затчықла ішта бардыла.
Аланы келтірейін, Фатима?
Аланы көбісін 50 адамла, районда жашаған адамла жиыштыралла. Бұлым әлденмі дейсіз, Тырнауыздан да келтіреділі, Эльбрустан да. Бұқар жерден ол музейіні ішін көріп, музейде болған затланы көрген адамланы көбісі, артта ой менде да мабузат барды деп, екінші да қайтып ау, құрлай келмейділі. Малай бір затчық келтіріп тұралы. Ендігі жылға да мұратыбыз, аллай затланы адамла музейге көбірек берілі деп. Нек дегенде, жашай барғанда үй ішінде тұрған затла, не атылып қалалла, не тас болалла, музейде ва ала жылла бұла тұрып, өсе келген сабилеге да тарықларын білірча амалла болып, салынып тұрадылы. Мені мұратым бүгіні бұл беруіні ешткен адамла бір кертіда сейір затлары бар еселі музейге келтіріле беріле деп алайды.
Сау бол, Фатимат бек, әріу толу хабар айттың. жарсуға берубісіні заманда бошалат. Енді тек келісе деп, алай ұмыт етебіз.
Сау болыз.
Берубізге келісе деп, хау. Бүгін Илкерлені қонағы Эльбрус районы музейіні таматасы Этезляны Фатимады еді. Құрметлі шүйоқларыбыз. Аны бұла кезілі берубіз де бошалат. Жарқы түбешілеріміз көп болсыла. Сенді айтыр сөзің бар есе, Фатимат?
Да, мен айтырақ, қар заманда да айтымча, Аллах милеті бізіне құруда жарсусыз алға бар ұчыладаны етсін. Бізіне әрі үтілі бізді, тарықы бізді тас болмақ Аллайын көп өмірлені жашасын. Қар бір үйге де ұлы ашқылық келсін, насыптан толсын сәби ауаздан, күлкіден сора баша қиылық көрмесілі.
Сау қалығыз, бағалы шүйоқларымыз.